Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma aslih lana ulata umurina innaka waliyul adzika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah yang dengan hidayah dan taufiknya kita bisa mengerjakan amal ibadah khususnya di bulan Ramadan dan di hari-hari yang krusial, karena ini adalah jembatan menuju 10 hari terakhir di Ramadan. Maka tolong jaga performa kita agar kita bisa memasuki 10 hari terakhir dengan kondisi iman yang solid, iman yang kuat, sehingga kita bisa maksimal di prime time-nya Ramadan. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Radu Salihin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan masih dalam bab yang sama. Kita masuk ke hadis ke-364. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menyampaikan wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat hal, empat perkara atau empat alasan. Empat hal. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidhati din talibat yadak, maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia. Hadirin Allah muliakan, hadis yang singkat, sederhana, simpel, tapi sangat menentukan berhasil atau tidaknya kehidupan seseorang dalam waktu yang sangat panjang. Karena ini berbicara tentang pernikahan. Dan secara umum pernikahan itu bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Dan di sinilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kebahagiaan dan meraih kesuksesan. Dan beliau memulai hadis ini sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan bagaimana seseorang memilih istri di masyarakat atau di dalam kehidupan. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang itu memilih istri atau menikahi wanita disebabkan secara umum ya, secara umum disebabkan 4 perkara, 4 alasan dan 4 faktor secara umum. Bisa jadi ada kasus anomali atau kasus pengecualian. Jadi secara umum beginilah cara seseorang memilih istri. Yang pertama kata Nabi kita salam tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikan. Wali diniha, karena agama. Fadfar bidhati din tarimat yadak, maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya Anda akan bahagia. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang bisa kita petik dari pelajaran hadis atau yang menjadi pelajaran dalam hadis di atas adalah yang pertama, an-nasa yaqsuduna fil 'adati min al-marahadil khisalil arba. Alasan orang menikahi seorang wanita itu karena secara adat, secara umum. Ingat, ini poinnya secara umum. Itu karena 4 perkara di atas. Jadi sekali lagi bisa aja ada kasus anomali. Misalnya orang menikah dengan wanita itu karena desakan pihak lain, misalnya pihak orang tua. Padahal wanitanya gak cantik, gak kaya juga, nasabnya biasa-biasa aja, dan juga agamanya juga kurang. Ya, tapi karena bapak atau ibunya seneng sama nih perempuan, nikah deh gitu. Ada seperti itu. Tapi secara umum inilah 4 alasan dan 4 faktor yang paling utama dan paling krusial. Yang pertama karena hartanya. Karena hartanya. Lima liha. Kata para ulama, min ajri an yantafi'a bihi zauj. Kenapa wanita itu dinikahi karena hartanya? Agar si suami bisa mendapatkan manfaat harta dari istrinya. Jadi bukan hanya wanita aja yang, atau bukan semua wanita tentu saja ya, atau bukan hanya di kalangan wanita aja yang mencari atau mengincar laki-laki kaya. Tapi laki-laki pun juga demikian. Ada banyak laki-laki mengincar wanita yang mapan secara finansial, hartanya berlimpah. Dan tujuannya secara umum min ajlan intafi'a bihi zauj, agar suami bisa mengambil manfaat dari sana. Jadi memang ada banyak laki-laki yang mencari itu. Kalaupun kita enggak atau hadirin enggak Bukan berarti di luar sana gak ada. Ngaku gak demikian loh Ustaz. Ya yang nuduh Anda siapa gitu loh. Jadi kan kita sedang bicara apa yang terjadi di masyarakat. Ada ternyata. Jadi orang-orang kayak gitu ada cari wanita, dia gak tertarik sama fisiknya, gak tertarik dengan nasabnya, masih jauh dari Allah juga. Kenapa sih dia nikahi wanita itu? Dan mungkin secara fisik laki-lakinya lebih tampan, lebih ini, dan dia bisa dapatkan wanita yang jauh lebih cantik dari yang dia pilih sebagai istrinya. Terus kenapa? Oh, ternyata karena harta. Ternyata karena harta. Nah, ini pelajaran juga bahwa bagi wanita yang punya banyak harta, dari waktu ke waktu tipe seperti ini jelas menjadi incaran banyak laki-laki. Maka ia harus tahu posisinya dan dia harus berhati-hati. Dia harus berhati-hati. Karena sekali lagi bisa jadi dari sisi lain, on the other hand itu, wanita ini soleha dan di waktu yang sama hartanya banyak banget, hartanya berlimpah. Maka dia harus sadar bahwa dia adalah incaran banyak laki-laki, dan banyak di antara mereka gak soleh. Banyak dari laki-laki itu hanya cari hartanya, dia gak tertarik dengan agama si wanita itu. Dan artinya kalau dia nikah dengan laki-laki yang seperti itu, berarti dia menikah dan dipimpin oleh laki-laki yang orientasinya uang. Dan akan dompleng gitu ya, mohon maaf. Jadi dia memang udah ngincer uangnya aja. Jadi gak bisa diandalkan jadi pemimpin, gak bisa diandalkan untuk mendidik, gak bisa diandalkan untuk membina, gak bisa diandalkan untuk mengkontrol. Udah, emang ini laki-laki ingin nikah dengan Anda karena uang Anda gitu. Karena uang Anda. Dan itu tuh banyak seperti itu. Jadi ini harus dilihat dari dua sisi sekali lagi. Sisi laki-laki ini memang mereka ada banyak, atau ada di antara laki-laki itu ada yang mengincar tuh harta. Mengincar harta. Bukan apa-apa, pokoknya lihat harta-harta banyak dia tertarik. Bagi wanita ketika dia punya harta, dia harus hati-hati. Karena dia on target, dia jadi target laki-laki. Dan sebaliknya, kalau dia gak punya harta, lalu tiba-tiba dalam itunya dia pandang sebelah mata oleh sebagian laki-laki, gak usah baper. Ya begitulah kehidupan. Gak usah baper. Karena sekali lagi, yang nolak dia bukan laki-laki yang baik juga. Gitu. Karena kalau laki-laki yang berkualitas nanti akan mengikuti sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi gak usah terpuruk gitu loh. Kenapa sih Allah takdirkan aku hidup miskin? Gak usah sampai ribet-ribet begitulah. Nanti su'udhon sama Allah kena lagi. Ya. Karena orang-orang yang su'udhon dengan Allah SWT kan akan Allah ancam dengan azab. Allah ancam dengan azab. Jadi justru bersyukur gitu loh. Kita jadi terhindar dari orang-orang seperti itu. Karena sekali lagi memang ada laki-laki yang hanya cari uang, cari harta, lalu dia terdongkrak kehidupannya, naik kelas karena punya istri yang sangat kaya atau punya istri yang mapan. Dan memang itu yang terjadi di masyarakat. Ada, di masyarakat kita tahu ada suami yang kerjanya santai aja. kerjanya nggak kerja gitu, jadi kerjaannya sama dengan nggak kerja. Terus kemana-mana santai, semua pakai apa barang mewah dan lain sebagainya. Ngapa-ngapain? Kok bisa sih? Ya istrinya kaya, istrinya kaya. Ada yang misal kerjanya udah cuman ini, cuman nonton, cuman main game, ketemu sana ketemu sini, terus dibuat buat lingkungannya atau buat pihak-pihak lain ngiri gitu loh, dan lain sebagainya. Jadi itu yang terjadi. Allah Ta'ala misal. Jadi itulah faktor yang pertama. Itu faktor yang pertama.
Lagi-lagi seperti ini, maksudnya bisnis ke teman. Jadi sekali lagi hadirin yang dimuliakan, jadi hati-hati dengan wanita, hati-hati. Karena begitu apa wanita itu gampang terbuai, apalagi laki-laki ini ngomongnya manis gitu.
Maka diterimalah apa namanya lamaran si laki-laki, lalu menikahlah dia dengan apa, dan rayuan laki-laki tersebut, rayuan manisnya, akhirnya singkat cerita dia menikah dengan laki-laki yang hanya menginginkan hartanya, dan dia menikah dengan pemimpin yang pola pikirnya sangat materialistis dan gak bisa diandalkan sama sekali. Gimana mengandalkan laki-laki itu? Uang laki-laki itu mengandalkan harta dia. Jadi bukan bukan wanita ini yang menjadi tulang rusuk untuk dilindungi dan dijaga. Laki-laki ini menikah karena ingin mengandalkan harta istrinya. Jadi dia gak tertarik sama agama istrinya, gak tertarik dengan kebaikan istrinya. Dia hanya tertarik dengan harta. Nah, itu yang perlu direnungkan. Jadi kita lihat dari dua sisi. Sisi laki-laki dan sisi wanita. Sisi laki-laki dan sisi wanita. Karena dari sisi wanita, secara umum itu tadi, orang yang materialistis akan ketemu dengan orang yang materialistis. Tapi bisa jadi dalam beberapa kasus karena wanitanya lengah, gampang terbuai, lalu tenggelam dengan rayuannya atau janji-janji manisnya, lalu kurang bertawakal sama Allah, lengah aja. Wanita baik gitu soalnya, tapi begitu terus sudah pengen nikah, lalu seperti banyak wanita kan dihantui gitu. Apalagi kalau sudah berpacu dengan usia, berpacu dengan umur, akhirnya begitu ada laki-laki datang, penampilannya menarik, omongannya bagus, lalu jago ngerayu, lalu casingnya baik dan soleh, tapi dalamannya materialistis. Akhirnya diterima. Pas diterima, mulailah bencana
datang ke kehidupan wanita tersebut. Dia menikah dengan suami dan pemimpin yang materialistis, yang hanya menginginkan hartanya, bukan menginginkan sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang dibangun di atas ridho Allah SWT. Dan akhirnya wanita ini menderita dan merasa dimanfaatkan dan diperles, dan kemudian yang kerja istri suami yang santai, yang cari uang istri dan yang ngabisin uang suaminya. dengan tugas suami menghabiskan uang istri. Alhamdulillah. Tuhan Alhamdulillah. Karena ada seperti itu. Dan dari sini kita bisa kembali berdecak kaku dan iman kita harus bertambah. Karena sudah orang semua selesai. Lagi-lagi Nabi Sosong menjelaskan kepada kita bagaimana yang berusaha negara itu wahid tidak berhasil, tidak terjadi di masyarakat. Waktu itu salah satu kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Akhirnya dan kalau bicara sesuai dengan fakta, walaupun bukan untuk semua laki-laki dan bukan untuk wanita, tapi sekali lagi Nabi kembali berbicara fakta. Fakta. Artinya kalau Nabi Sosok bicara fakta tentang pernikahan, maka ketika Nabi Sosok berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka itu juga fakta. Ketika Nabi Sosok bicara tentang fakta memilih istri, maka ketika Nabi Sosok berbicara tentang surga dan neraka, itu pun juga fakta. Kita harus lihat dari sisi. Ketika kita sama berbicara tentang fakta dalam memilih pasangan, maka ketika kita bisa menjelaskan tentang syarat kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu pun juga fakta. Makanya kenapa kita disuruh berkumpul Rasulullah SAW. Kalau yang kutub tuhibu Allah, fakta bimu'ni. Apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Ali Ibn Abi Thalib satu. Kenapa? Ya hukum Allah akan cinta kepada dia. Wa yang firman kamu dulu, Allah akan apa yang selesai. Dan di antara alasan karena yang disampaikan dalam fakta tidak ada alasan kita tidak ikut beliau. Anda tidak ikut beliau berarti Anda menolak fakta dan tidak mengikuti fakta. Berarti Anda ikuti apa? Hoax. Yang Anda ikuti ilusi. Yang Anda ikuti fata morgana. Yang diikuti adalah waswas syaitan. Ini fakta. Anda. Kita lihat di masyarakat ada ahli sebelum berbalik kerja serunya suaminya santai hidup jadi sampai pada titik tugas istri cari uang tugas suami gak bisa uang istri. Nah, aku lebih lalu teman-teman dan pernikahan tidak bahagia, pernikahan tidak bahagia. Walaupun misalnya yang laki-laki yang melihat harta istrinya, dia pun kaya. Kenapa dia kaya? Memang laki-laki ini materialistis. Dan kenapa dia materialistis? Karena dia juga kaya. Dia cari wanita yang sekaya dirinya. Atau pada satu level di bawah dia. Dan dia kaya juga tahu. Bahagia, tak akan bahagia. Tidak akan berhasil. Tidak akan sukses. Jadi dia perlu kita berharapkan dan hati-hati di beberapa wanita. Apalagi yang punya harta. Karena dia punya harta dan lagi diincar banyak laki-laki. Dan laki-laki banyak menginginkan uang dan bukan menginginkan hidup bersama dia. Karena iman ketakwaan dan orientasi akhir. Itu yang harus kita tanamkan dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan hati-hati dan begitu juga dengan wali wanita harus hati-hati ketika mengisi wanita banyak harta walinya juga harus selektif siapa yang masih maju ke siapa yang maju ke putrinya atau siapa yang maju ke kakak perempuannya siapa yang maju ke adik perempuannya siapa yang menjaga dan seterusnya ini akan lebih mengincar uang adik gua atau dia mau mencintai adik atau mencintai karena Allah atau ingin membangun hubungan yang diri oleh Allah, harus segera diperhatikan. Cari apa nya Allah? Karena ini real dan ini ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.